Önnur hæð til hægri. Á annarri hæð til hægri eiga Guðmundur og Anna heima. Þau eru nýgift og eiga tvær dætur. Þær heita Elín og Eva Björg. Guðmundur er að lesa Morgunblaðið og drekka kaffi. Anna er að greiða sér. Elín stendur inni í stofu og er tilbúin að fara í leikskólan. Systir hennar er að fara í sokkana.